Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Artek on ollut merkittävä tekijä modernin muotoilun historiassa jo lähes vuosisadan ajan. Vuonna 1935 Helsingissä perustettu Artek on tunnettu erityisesti funktionaalisista huonekaluistaan, jotka yhdistävät kauneuden, käytännöllisyyden ja innovatiivisen materiaalien käytön. Nyt Artek täyttää 90 vuotta. Tässä ohjelmassa selvitämme, mitä emme vielä tienneet Artekista. Oliko Artek maamme ensimmäinen lifestyle-brändi? Ja miten Artek vertautuu saksalaiseen Bauhausiin? Ohjelman vieraina täällä studiossa ovat Antti Tevajärvi Artek Second Cyclesta, Alvar Aalto-museon johtaja Jukka Savolainen, näyttelyintendentti Mari Murtoniemi ja Laura Larres Artekista. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos paljon.
Alvar Aalto, yksi modernismin johtavista arkkitehdeistä, on Artekin tunnetuin suunnittelija. Hänen huonekalunsa, kuten lukuisilla palkinnoilla palkittu paimiotuoli ja kuuluisa kolmijalkainen jakkara, ovat edelleen keräilykohteita. Aloitetaan ihan näillä klassikoilla. Saadaan nostalgista tunnelmaa heti tähän alkuun. Mitkä ovat Artekin klassikot?
Kuka haluaa aloittaa?
Ole hyvä, Antti Tevajärvi.
No, mä voin vaikka aloittaa sillä, että mä en näe niitä nostalgisina. Eli siinä on tietysti ehkä suomalaisille voi olla monenlaisia vinkkeleitä Artekkiin, mutta esimerkiksi mun omassa kodissa ei ollut lapsuuden kodissa juurikaan Artekin kalusteita ollenkaan, mutta tietysti niihin törmäs kirjastoissa ja neuvoloissa ja kouluissa ja muualla. Eli se on kyllä Artekon ja Aallon tämä niin kuin jälki näkyy kaikkialla, mihin Suomessa menee ja monina kerrostumina. Mutta tietty Alvar ja Aino Aalto suunnitteli rakennuksia hyvin holistisesti. Eli siinä on tämä pointti myös tähän huonekalumuotoiluun. Ja ennen, itse asiassa monta vuotta jo ennen Artekin perustamista, niin oli kaksi tärkeää rakennusprojektia kesken, eli Paimion parantola sekä sitten Viipurin kirjasto. Ja nämä kaksi rakennusta loi sellaisen pohjan, myöskin nämä kalusteet oli niin erikoisia, ultramoderneja, ja ne herätti vahvaa mielenkiintoa etenkin kansainvälisesti, koska Aallot oli todella hyvin kansainvälisesti verkostoutuneita jo 20-luvun lopulla. Ja sieltähän sitten jo mainitsit Vaimio-tuolin ja koko tämä parantolan kalustemuotoilu on niin kuin vieläkin vahvasti edustuksessa Artekilla ja ollut ihan alusta asti. Ja sitten älijalka rakenteiset kalusteet esiteltiin ensimmäisen kerran, kyllä jo ennen kuin Viipurin kirjasto avattiin, mutta esiteltiin Aallon rakennuksessa Viipurin kirjaston myötä.
Eli tuli sellainen tunne, että sinulle ei ollut siis nostalgisia, vaan liittyivät esimerkiksi yhteiskuntaamme, osa ihan suomalaisten arkea. Miten teillä muilla? Jukka Savolainen.
No ehkä tuohon voi sanoa, että kyllähän se ehdottomasti on just näin. Ja sanotaan, että se hyvä suomalainen muotoilu, mikä on ja samoin arkkitehtuuri, niin se on ennen kaikkea ehkä sen pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan arvopohjan manifestointi meidän arkeen. Ja se näkyy vahvasti Alvar Aallon töissä. Toki monien muiden arkkitehtien suunnittelijoiden töissä myös, mutta ehkä Aallon töissä kaikkein vahviten. Ja sitä kautta niin kun ne tavallaan klassikot, mitä Artekillakin on, niin ne on kestänyt sitä aikaa ja ne on edelleen todella relevantteja. Mutta tuohon rinnalle mä haluaisin nostaa kyllä, että kyllä siellä on Artekissa myös arjen klassikoita, esimerkiksi Benauf Schulteen ja huonekalut ja syöttötuoleja ja vastaavat, jotka helposti unohdetaan, että ne on myös Artekin.
Mari Murtoniemi.
No itsekään en ehkä koe niin nostalgisina näitä aaltokalusteita, mutta ennemminkin se, mikä niissä hämmästyttää vieläkin, on se, että ne tuntuu jotenkin niin semmoiselta modernin huonekalun arkkityypeiltä, että ne on jotenkin jo meidän semmoisia hyvin tuttuja ja sitten samalla sellaisia tuoreita, jos niitä vertaa samankaltaisiin, puhutaan nyt vaikka raastijäljitelmistä tai kopioista, niin niin kyllä näissä on kuitenkin semmoinen, jotenkin semmoinen hallittu muoto ja lennokkuus. Että jos katsoo vaikka tätä kolmijalkaista jakkaraa, niin siinähän on semmoinen liikkeen tuntu. Että kun siitä yrittää ottaa valokuvan, niin se näyttää siltä, että se on hyppäämässä jonnekin. Ne on jotenkin hyvin dynaamisia nämä puiset taivutusinnovaatioille perustuvat kalusteet.
Mä jatkan tuosta Marin kommentista, että me ollaan usein mietitty sitä, että miksi nämä jostain syystä pysyy ajankohtaisina, nämä meidän klassikot. Ja varmaan iso syy siihen on se, että ne ei tavallaan ole koskaan muodissa eikä koskaan poissa muodista. Et tietyllä lailla meidän aallon kalusteet ja sitten yleisesti Artkin muidenkin suunnittelijoiden meidän mallistoon tekemät tuotteet on ehkä jollain lailla niin kuin hyvällä tavalla muotoilultaan hiljaisia, että ne sopii hyvin monenlaisiin ympäristöihin niin kuin olematta liian räikeitä, niin sitten niihin ei myöskään ehkä kyllästytä.
Hmm. Itse kuitenkin pidän niitä statussymboleina. Katselin vähän hintatasoa, niin tässä on esimerkiksi klassikko tarjoiluvaunu, maksaa monta tuhatta euroa, niin onko näillä ollut kuitenkin sellainen tietty hienoston suosima leima?
No siis mä voin tähän heti kommentoida, että jos Artekin perustajia ajatellaan, niin kyllähän heillä sellainen hyvä arki, demokratia, se, että nämä kalusteet ja suomalainen muotoilu olisi kaikille saavutettavaa, oli hyvin tärkeää. Ja sen takia just näitä kalusteita onkin ollut sairaaloissa, neuvoloissa, kirjastoissa, kouluissa. You name it, niitä niin kuin siis laajasti, että tavallaan mä luulen, että ehkä vaan sit vuosien aikana hintakehitys, suomalaisen työn hinta, raaka-aineen hinta on niitä tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen enemmän kuin joku tarkoituksellinen statussymboli, arvo.
Joo, mä luulen, että toi varmaan pitää paikkansa ja en usko, että se on kalustakaan lähtien ollut tarkoitus, että Artekin kalusteet on kalliita tai jonkun ulottamattomuus, mutta ehkä on niin kuin ihan hyvä olla myös realisti siinä, että eihän Artekin kalusteet aina ole olleet kaikkien ulottuvilla, että ehkä tämä julkinen puoli on ollut just semmoinen iso mitä kautta se on saatu laajasti leviämään, mutta kyllähän se on vaatinut tietynlaisen elintason, että on pystynyt hankkimaan ne Artekin kalusteita, mutta toisaalta sitten kun ne on olleet niin hyviä ja aikaa kestäviä, niin visuaalisesti kuin muutakin laadultaan, niin sitten ne on olleet myös semmoisia, että sitten perheille, jotka muuten ei välttämättä pysty isosti hankkimaan Artekin kalusteita, niin olisi hankkinut jonkun tietyn ja se on sitten elänyt sukupolvelta toiselle.
Ja tänä päivänä siis toiset markkinat on tosi, että tori.fin kysytyimpiin tuotteisiin kuuluu Artek. Se on ollut siellä top 3 hauissa niin kuin monena vuonna, niin tavallaan, että on monta tapaa hankkia meidän kalusteita.
Itselleni tuo mieleen kuitenkin hieman glamour-henkiset mehiläispesävalaisin ja sitten pienempi kultakello eli Golden Bell. Nämä ovat kyllä minusta, niissä on tiettyä sellaista juhlavuutta, eikö vain?
Kultakellohan on oikeastaan saanut alkunsa, ihan ensimmäiset variaatiot on varmaan esitelty jo Pariisin maailmannäyttelypaviljongin yhteydessä. Ja sitten varsin nopeasti siitä vuonna 1937, jolloin Helsingissä sisustettiin ravintola Savoy, joka oli Artekille tullut toimeksianto, mutta sen niin kuin Aino ja Alvar Aalto varsin pitkälle hoisivat, niin Savoihin tuli useita kultakellovariaatioita myös. Siellä on sellainen hieno niputettu versio ja tuossa vaiheessahan ei ollut vielä sellaisia jälleenmyyntituotteita. Että sitten kultakellon saaminen semmoiseksi jälleenmyyntituotteeksi, niin siinä kesti sitten hieman kehitysaikaa. Sitten kun se 50-luvulla tuli jälleenmyyntimallistoon Viljo Hirvosen valaistustyön myötä, niin siinä vaiheessa sitä mallia oli hieman muutettu. Eli se oli sellainen moniosainen, ilmeisesti liiallisen kuumenemisen takia. Ja vasta nyt sitten myöhemmin ollaan pystytty taas valmistamaan sitä ikään kuin alkuperäisen muotoista kultakello varjostinta, koska nykypolttimot eivät enää samalla lailla kuumene. Nythän kultakellokin on ollut vaikka minkä värisenä.
Mm. Puhutaan vielä Savoista hetken. Se on Helsingin keskustassa sijaitseva ravintolatila. Ja se on saanut monta kertaa muutoksia sen sisustuksessa. Mari Murtoniemi, kerrotko vähän tästä viimeisimmästä faceliftistä, mitä siihen tehtiin?
No nyt on vähän huono vuosiluvuissa, mutta tämä viimeisin, mikä tehtiin Ilse Crawfordin otteessa, niin siinä koen, että siinä on haettu aika paljon sitä alkuperäistä 30-luvun värimaailmaa, että välillähän siellä oli sitten vähän sellaista toisenlaistakin, mutta nyt jotenkin siellä kun käy, niin se on jotenkin ilahduttavan hyvin huolettu interiöri ja on hämmästyttävää, miten itse asiassa se on jotenkin yllättävän alkuperäisen oloinen, vaikka tiedämme nyt jo, että sehän on jo aika jäkäs sisustus sekin.
Eli onko tämä kokonaistaideteos, tämä Savoy, mitä ajattelette?
Kyllä vahvasti näen sen. Meillä oli kunnia olla mukana Ilse Crawfordin ja Alvar Aalto-säätiön museon kollegoiden kanssa niin tässä projektissa. Et 2020 muistaakseni se oli, kun tämä ravintola avattiin. Ja se pieni arkistoapu, mitä me pystyttiin tarjoamaan ehkä just Aalto-museon näiden niin kuin sisustuspiirustusten pohjalta hakee sitä värimaailmaa, tekstiilejä, mitä on käytetty, mitä kaikkea sen aikakauden Ainon ja Alvar Aallon sisustuksen niin kuin estetiikkaan kuului. Niin sitä aika seikkaperäisesti tutkittiin ja saatiin ravintola uudestaan auki. Siitä tuli upea ja sitten tietysti moni näkee tämän 8. kerroksen Savoyn ravintolatilan tosi tämmöisen ikonisena suomalaisena niin kuin keittiöravintolahelmenä, mutta myöskin sitten 7. kerroksessa on ollut alusta asti tämmöisiä kabinettitiloja. Ja tämäkin sitten päätettiin pari vuotta tämän Savoyn ravintolan 8. kerroksen projektin jälkeen laittaa uusiksi. Ja Ilse Crawford oli tähänkin sitten saatu mukaan. Ja Ilse on äärimmäisen kiireinen sisustusarkkitehti Lontoosta. Eli tämä oli hänelle tämmöinen niin kuin labor of love. Eli hän tosiaan halusi olla siinä mukana. Ja siinä sitten mä olen itse Artek Second Cycleissa töissä, missä me tarjotaan käytettyjä Aallon ja Artekin kalusteita. Ja me pystyttiin sitten olemaan siinä niin kuin vahvemmin myös mukana, ei pelkästään tällaisen niin kuin arkistoapuna, vaan myöskin niin kuin tarjoaa uusia sekä sitten jo kivasti patinoituneita Aallon kalusteita just siltä aikakaudelta. Ja mikä oli ehkä vielä hauskaa, niin siinä kabinettikerroksessa oli ehkä enemmän Ilsellä vapauksia. Eli se ei ollut niin, se on niin tunnettu tilana, niin se ei ollut niin orjallisesti pelkästään niin kuin oikeastaan, mistä just puhuit tästä faceliftistä, että siellä oli myöskin enemmän ehkä Ilsen käden jälkeen, tai on vieläkin tietysti niin kuin nähtävissä.
Tämä uudistus ja Savoy on saanut tosi paljon ulkomaisessa lehdistössä palstatilaa. Eli onko tämä tuonut esimerkiksi turisteja enemmän katsomaan tätä Savoyta?
Siis jos voin vielä sen verran, että Savoy on monella tapaa ollut niin kuin aina Artekin näyttämä. Eli siellä on, muistaakseni Ben af Schulten on joskus kertonut, että kun esimerkiksi Galleri Artekissa järjestettiin näyttely ja avajaiset, niin yksi ainoista paikoista, mihin siitä tehtiin tiedote, juliste, oli just Savoyhin ja sitten Artekkiin. Eli se on ollut tämmöinen niin kuin paikka, jonne ollaan tultu Artekin työntekijät juhlistamaan, ja meillä itse asiassa on niin kuin tapana, joka juhlistaa joulua Artekin kesken, niin aamupuurolla siellä. Eli se on niin kuin monella tapaa hyvin merkityksellinen paikka Artekille sekä tietysti Alvar Aalto-faneille ympäri maailmaa.
Ehkä niin kuin voi sanoa siitä, että Savoy on varmasti yksi semmoinen, joka vetää niin kuin aaltoturisteja Suomeen osana isompaa kokonaisuutta. Et kyllä tämä niin kuin Aalto-museon puolella ollaan havaittu nyt varsinkin tämä Unesco-maanperintölistausehdotus, niin se on semmoinen, joka nähdään jo hyvin selkeästi siinä, että kiinnostus on kasvanut. Ja se kiinnostus on ollut tosi suurta jo aikaisemminkin siinä, että nähdään nyt, että Aalto nähdään erittäin ajankohtaisena tässä hetkessä, jossa meidän pitää rakentaa uutta uljasta maailmaa, toivon mukaan uljaampaa kuin tällä hetkellä on, ihan samalla tavalla kuin Aallon aikana piti rakentaa uutta yhteiskuntaa idän ja lännen ristipaineessa, niin me ollaan aika samantyyppisten asioiden äärellä tänä päivänä ja myös löytää niitä kestäviä tapoja katsoa tulevaisuuteen. Ja jos me voidaan siitä ottaa oppia, niin sitten me ollaan aika hyvällä tiellä. Ja mä uskon, että se on semmoinen, joka tällä hetkellä, minkä takia Aalto kiinnostaa aika isosti.
Aallon suunnittelufilosofia korosti ihmisläheisyyttä ja luonnon materiaalien käyttöä, mikä oli radikaali ajatus aikana, jolloin teollisuusmuotoilu oli vasta kehittymässä. Artekin perustajia kutsuttiin idealisteiksi. Miten se ilmeni heissä? Jukka Savolainen.
No kyllä se varmaan ilmeni siinä perusmanifestossa ja siinä ajatuksessa siinä, että ei ole pelkästään sitä koittaa myydä aallon kalusteita mahdollisimman paljon, vaan että tuodaan sitä taidetta ja teknologiaa, tuodaan niitä eri luovia aloja yhteen ja tuodaan sitä kansainvälistä kenttää myös tänne Suomeen. Täytyy muistaa, että missä tilanteessa Suomi oli siinä aikana, että Suomi oli kuitenkin tavallaan saari siellä aika pohjoisessa, niin se, että tuotiin sitä kansainvälisiä huipputekijöitä tänne ja tuotiin myös vähän erilaista tekemistä eri kulttuureja tänne, niin sillä oli iso merkitys tavallaan kasvattaa meidän ymmärrystä siitä, että missä se luova kenttä sillä hetkellä liikkuu ja kuinka me olemme osa sitä.
Oliko Artek maamme ensimmäinen lifestyle-brändi? Mitä ajattelette?
Oli varmasti siinä mielessä, että kuten Jukka sanoi, niin tarkoituksena ei pelkästään ollut niin kuin, myydä ja markkinoida Aallon suunnittelemia kalusteita, vaan siinä oli toi kulttuurinen aspekti koko ajan läsnä, kehittää suomalaista modernia asumista, tuoda niitä kansainvälisiä vaikutteita ja kansainvälisiä tekijöitä Suomeen. Toisaalta taas myös viedä niin kuin suomalaista osaamista ulkomaille.
Mä voisin mainita vielä kyllä Elna Kiljanderin kotihemmet liikkeen, joka oli hyvin samanhenkinen kuin Artek-idea pohjaltaan. Ja oli paljon muitakin itse asiassa monella huonekalualla yrityksiä, jotka on vieläkin tietyllä tavalla niin kuin pinnalla, niin oli tämmöinen niin kuin muotoilulähtöinen agenda, joka on sitten ajan myötä ehkä Artekissa pysynyt vahvasti mukana. Sitä on jopa korostettu, mutta sitten monet yritykset on myös niin kuin kokenut sen rasitteena ja sitten ehkä jatkanut erilaisella konseptilla.
Artekissa jotenkin näyttäytyy vahvasti se, että se on toisaalta se on osittain rakentunut olemassa oleville tuotteille, eli tavallaan Aallonkin keskeiset puuntaivutusideat on jo niin kuin vuodelta 1932-1933, eli on ollut jo, ei ole lähdetty niin kuin tyhjästä, vaan on ollut jo sekä tuotteita että on ollut valtava verkosto, koska koko ajan sitten se Aallon arkkitehtuurin, joka on ollut niin kuin hyvin jo kansainvälisesti tunnistettua ja tunnettua, niin sen myötä ja Aaltojen verkoston myötä myös niin kuin Artek on luonnollisesti, siinä on syntynyt sitä molempiin suuntiin olevaa vaikutteiden liikettä. Että jotenkin sillä lailla ehkä on vähän epäreilukin asetelma sitten ollut näitä toisia liikkeitä kohtaan. Ne ei ole ihan niin kuin samalta viivalta lähtenyt. Ja sitten sanoisin sen vielä, että myös se, että Artekin taustalla on sitten ollut niin paljon Ahlströmin tukea, eli Mari Gulliksenin myötä, niin vaikka hän on ollut sosiaalisesti hyvin vastuuntuntoinen ja hänen puolisonsa Harry myös, niin kyllähän sitten se, että Ahlströmin eri filiaaleilta on tullut toimeksiantoja erinäisiä sisustuksia sekä niin kuin tehtaille että sitten tehdasyhdyskuntiin lastentaloja, neuvoloita, kaikkea tällaista. Että se on niin kuin ollut hyvin, hyvin monella tasolla mennyt se, että mitä siis Karhula ja Iittalan lasitehtaat on ollut Ahlströmin omistuksessa, että kyllähän tavallaan, että mikä olisi Aaltojen tarina sitten taas vaikka ilman Ahlströmeitä, niin olisi, on jo kans vähän jännä kysymys.
Se on aivan totta, että siinä on tullut tärkeitä henkilöitä historiassa kokoontunut yhteen ja kaikilla on niin kuin oikealla ajalla tuonut ne omat avunsa siihen, että se onnistui. Ja on ollut todella vaikeita tietysti vaiheita. Et sotahan sekoitti koko maailman suunnitelmat, mutta Artekillakin oli tämä mondiaalitoiminta oli ihan alusta asti, eli jo paljon ennen kuin Artek perustettiin, niin tällaisia, niin jos tutustuu Aino Aallon näihin matkapäiväkirjoihin, niin näkee kuinka inspiroituneita Aallot oli kaikesta kansainvälisestä toiminnasta liittyen progressiiviseen tällaiseen niin kuin moderniin arkkitehtuuriin. Ja he oli kunniajäseniä monessa kongressissa ja heitä arvostettiin ja sitä myötä sitten myös esimerkiksi just tämä Finnmar Philip Morton Shandin johdolla niin yritti jo paljon ennen Artekia saada vahvat kaupalliset siteet Aaltoihin. Ja siinä kyllä oli myöskin sitten Aallolla ja tällä huonekalu- ja rakennustyötehtaalla niin omat syntinsä, että heillä oli, mä jostain luin, että Aalto osasi sujuvasti Ranskaa ja Saksaa jo tuolloin, mutta jonkun tiedon mukaan 33 vuonna hän osasi sanoa englanniksi vain goodbye. eli en tiedä pitääkö paikkansa, mutta siis eli siinä oli tällaista kommunikaatio-ongelmaa sekä tehtaalle että sitten Aallolle itselleen. Ja sitten se oikeastaan oli yksi semmoinen aika proosallinen syy Artekin perustamiselle. Ja tietysti, mitä ollaan tässä jo mainittu, tämä muu modernin elämäntyylin tuominen Suomeen, modernin taiteen esittely Suomessa. Ja samalla siinä oli idea, että Artek pystyy myös tukemaan suomalaisen muotoilun, jotenkin aaltojen muotoilun esittelyä tärkeillä kansainvälisillä alustoilla, eli just maailmannäyttelyt ja Milanon triennaalit ja näistä usein tuli palkintoja, tuli itse asiassa vielä sodan jälkeenkin, että sitä pohjaa tälle myytille suomalaisesta tällaisesta niin kuin muotoilun kultakaudesta niin loivat just aallot ja oli muitakin tietysti suomalaisia arkkitehtejä ja suunnittelijoita.
Tämä oli mielenkiintoinen tämä kuriositeetti. Voi ensin luulla, että Artekilla oli yhteys Britannian kuningasperheeseen, koska tosiaan tämä Finnmarin perustaja Philip Morton Shand oli Camilla Parker Bowlesin isoisä.
Puhdasta sattumaa.
Mutta oli myös hienot meriitit itsellään monesta muustakin, että oli tämmöinen connoisseur-hahmo. Ja näitä on hauska lukea myös muita mielenkiintoisia idealisteja ympäri Eurooppaa, joiden kanssa aallot kohtasivat.
Vielä Artekin nimeen. Mistä tämä Artek-sana koostuu ja miksi se on Artek?
Haluaisiko joku?
Mäkin voin vastata. Se tulee sanoa taide ja teknologia. Suora viittaus modernismiin, jossa ajateltiin, että on olemassa tekniikka ja tieteelliset valmistustavat ja sitten on olemassa luova taiteellinen osaaminen, joka on sitten jotain muuta. Mutta tässä ajattelussa ne halutaan tuoda yhteen ja Aalto lähti sitä aikalaistensa kanssa kehittämään. Ja kyllä se on sellainen punainen lanka, joka ohjaa edelleen sitä Artekin tekemistä ja valmistusta. Että totta kai siis tuotanto on pysynyt hyvin samanlaisena. Edelleen siellä on luonnonmateriaali, käsityön jälki, joka tekee tavallaan jokaisesta tuotteesta pikkasen yksilöllisen. Mutta sitten se on toisaalta L-jalka, standardoitu komponentti, jota pystytään puoliteollisessa valmistuksessa hyödyntämään sarjatuotannossa. Ja oli aikanaan sitten hyvinkin merkittävä innovaatio.
Tässä täytyy tietenkin ottaa esille Bauhausin, saksalaisen liikkeen. Miten Artek vertautuu saksalaiseen Bauhausiin, Jukka Savolainen?
No, mielestäni se on vähän niin kuin epäreilu vertailu. Et Artek on kuitenkin liikeyritys ja perustettu tiettyjä tarkoituksia varten. Bauhaus oli taidekoulu ja luova koulu ja Bauhausin merkitys kansainvälisesti on todella merkittävä ja suuri. Et vaikka Bauhaus sinällään ei ole toiminut kauhean pitkään, niin kuitenkin ne oppilaat ja opettajat, ne jatko tavallaan sitä Bauhausin linjaa ja opetusta sen jälkeen eri puolilla maailmaa. Ja Bauhausin vaikutus tietysti myös Aaltoon oli äärimmäisen suuri silloin, kun Aalto tutustui Bauhausin ihmisiin, niin hänellä tavallaan niin kuin lamppu syttyi vähän toisella tavalla siitä, että mitä se moderni tekeminen tarkoittaa juuri siinä hetkessä. Et sitä kautta mä niin kuin näen ne hyvin erilaisina toimijoina, että niin kuin se taidekoulun tai luovan koulun tapa toimia, se on niin paljon vapaampi. Se oli ennen kaikkea kokeilua eri taidemuotojen yhteen tuomista, siinä opetuksessa käsillä tekemistä, tekstiilin ja teknologian tuomista yhteen ihan toisella tavalla kuin mitä liikeyrityksessä pystyy tekemään. Et se on varmasti semmoinen, joka inspiroi Aaltoa paljon. Oli varmaan esikuva varmaan Artekillekin jossain määrin, mutta sitten ehkä niin kun, täytyy muistaa esimerkiksi, että taideteollisen korkeakoulun nykyisen Aallon, niin se esikuva oli myös siellä Bauhausissa ja siinä opetusmallissa, että kuinka tehdään käsillä ja kuinka ymmärretään materiaaleja, kuinka ymmärretään sitä tavallaan luovan tekemisen ja teknologian yhteen tuomista hyvin laaja-alaisesti.
Mutta Alvar Aalto oli aikalainen Bauhausin kanssa ja olen ymmärtänyt, että tapasi kuitenkin näitä professoreita sieltä.
Kyllä tapasi. Alvar Aaltohan ihaili Italiaa hyvin vahvasti aikaisemmin ja 20-luvulla, mutta sitten kun hän tapasi Bauhausin ihmisiä, niin ei nyt ihan yhdessä yössä, mutta aika nopeasti kuitenkin. Hänen maailmansa tavallaan avartui myös sitä kautta. Ja sehän oli niin kuin Bauhausin tehtävä myös avartaa ihmisten mieltä. Hän teki, se Bauhaus teki sen myös Aallolle.
Toisaalta sitten sellainen.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme vilkkaasti Artekista. Ja Mari Murtoniemi, ole hyvä, jatka vaan.
Joo, eli vielä sellainen tuosta Bauhaus-yhteydestä, että Bauhausissa kuitenkin, jos muistan oikein, niin siinä koulutuksessa oli se ajatus, että oppilasta opettaa sekä niin kuin materian mestari että sit muodon mestari. Mm. Eli se semmoinen hyvin konkreettinen materiaalin ymmärtäminen oli tosi tärkeää. Ja sitten kun katsoo noita Artekin vanhoja mainoksia ja Aallonkin juttuja siitä, että miten nämä on nyt tosi tämmöisiä tieteellisen työn tuloksena syntyneitä huonekaluja, sitten kun tietää, että se on oikeasti kuitenkin mennyt niin, että siellä on ihan niin kuin Korhosen pajassa on väännetty niitä protoja ja sitten niitä on niin kuin heitelty ja väännelty ja katsottu, niin onhan se toki sillä tavallaan tieteellistä, mutta ei se nyt ole ihan sillä lailla laboratoriomaista kuin mitä ehkä sitten on annettu ymmärtää. Että semmoinen niin kuin ihastuttava jotenkin naivius myös näissä niin kuin vanhemmissa. Ja se sellainen, niin kuin, että puhuttiin ihan avoimesti, että Artek tekee sisustuspropagandaa. Mm-hmm. Ja propaganda on nyt kovin erilailla latautunut sana tänä päivänä, ehkä kuin 30-luvulla vaikka tiettyjä yhteyksiä toki nytkin on.
Mikä se sisustuspropaganda on? Miten sitä kuvailisi?
No ehkä juuri se, että hyvin tehtyä yksinkertaista irtikalustojen kahleista nyt niin kuin tällainen hitaasti ja laadukkaasti rakentuva kevyt kodin sisustus, niin se oli varmaan ehkä se ydinajatus.
Joo, ja ehkä tuohon voi laajentaa, että ehkä niin kuin laajemmin sitten ei Artekia koskee niinkään yksittäin, vaan laajemmin sitten muotoilun puolella sitten puhutaan maun kasvatuksesta, että on pyritty saamaan ihmisiä kuluttamaan tietyllä tavalla, sisustamaan kotejaan tietyllä tavalla. On nähty, että se on sitä hyvää makua ja sitä hyvää estetiikkaa, mitä halutaan viedä eteenpäin.
Eli tällaista pedagogista sisustamista.
Kyllä.
Oliko Artek sinun mielestä juuri tällainen?
No mun mielestä Artek oli osa sitä ihan samalla tavalla kuin Fiskars, Itala, Mari Mekkonen on kaikilla tavalla. Ne on ollut osa sitä suomalaisen tavallaan maabrändin rakentamista. Niillä on ollut todella iso merkitys meidän kaikkien arjessa ja kaikkien meidän tavallaan siinä kehittymisessä. Ja sitä kautta mä näen, että Artekilla on ollut myös siinä tosi iso ja merkittävä rooli kyllä.
Ja sitten kun vierailemme toistemme kodeissa, niin tulee sellainen olo, että joo, minä tunnen tuon tarjoiluvaunun, minä tunnen tuon lampun. Eli siinä on myös tämä tuttuus.
Ei ole sattumaa, että melkein joka suomalaisessa kodissa on se aalto, vaasi tai savoi vaasi. Ja että meillä on ne Artekin lasit. Että sehän on monesti myös, mistä suomalaista sisustusta on, ei nyt moitittu, mutta nähty, että se on liian yhdenmukaista siinä, että meillä on se tietty linja, mitä on noudatettu. Ja ei se ole ihan sattumaa, että se on tullut.
Ehkä se tuo turvallisuutta, mutta tuosta ollaan myös paljon puhuttu, että siinä vaiheessa, jos ihminen istuu koulun penkillä 6-9-tuolilla, niin ymmärtääkö hän istuvansa Alvar Aallon suunnittelemalla Artekin valmistamalla tuolilla, että ei varmasti, että tavallaan niin kuin, ehkä siinä on osa sitä, että siihen kasvetaan ja sitten se tuntuu tutulta ja hyvältä ja se tuntuu siltä, miltä niin kuin ympäristön pitäisi näyttää tai näin. Ja sitten siinä vaiheessa, kun sitä omaa kotia ruvetaan sisustamaan, niin ehkä sitten herätään siihen, että nämä tulee sieltä.
Ja ehkä tähän voi lisätä, että se on just noin mahdollisimman samaa mieltä. Jokaisen pitäisi asua ulkomailla vähän aikaa. Että sitten kun asuu ulkomailla, niin sitten hiffaa myös sen, että miten hyvä se meillä rakennettu ympäristö kyllä täällä Suomessa on. Miten hyviä ne interiörit on, miten hyviä ne julkiset tilat on ja miten hyvin asiat oikeasti toimii myös. Et ei se ole sattumaa myöskään, että jos me ollaan nyt taas 8 kertaa maailman onnellisin kansa, että kyllä se myös tulee siitä, että minkälainen se meidän rakennettu ympäristö on ja onko se harmoninen ja onko se semmoinen, jossa on hyvä elää.
Se on kiva seurata, kun tulee selkeästi niin kuin muotoilusta ja suomalaisesta arkkitehtuurista kiinnostavia asiakkaita meidän liiketilaa ja näkee sen innostuksen niiden silmissä, että vaikka ei ole yhteistä kieltä, niin siinä on vaan jotain niissä yksityiskohdissa, jotka on niin kuin jostain heille niin kuin auennut ja se kivalla tavalla myös linkittyy isompiin ilmiöihin ja sen ei ehkä, totta kai Suomessakin sen näkee niin kuin sen, monet sen tiedostaa, mutta se into, koska tätä samanlaista niin kuin kokonaisuutta ei pakosti ole sit niin nähtävissä muualla, niin se on kyllä, se on hieno nähdä, että miten innoissaan voi Artekista tai suomalaisesta muotoilusta noin niin kuin yleensä olla vierailijat.
Antti Tevajärvi tosiaan tässä äänessä ja sinä välität näitä vintage-huonekaluja ja haluaisin kysyä sinulta, oletko törmännyt tällaisiin intohimoisiin ulkomaalaisiin keräilijöihin esimerkiksi?
Joo, siis Artek Second Cyclein siis se, ehkä se kantava voima on se, että me pystytään tarjoamaan aika niin kuin laajasti, eli meillä ei se esine kokoelma ei ole pelkästään mitään hurja harvinaista ja arvokasta, vaan että siellä on niin kuin laidasta laitaan kaikille jotain. Sellainen niin kuin fiilis mulla ainakin itsellä on. Ja totta kai on hienoja keräilijä- ja museoja, taiteilijakontakteja, jotka tietty vaikka holistisesti kerää Aaltoa tai suomalaista muotoilua, ja meillä on, etsitään heille esineistöjä, mutta samalla tuossa noin niin kuin tämän 20 vuoden aikana, niin kyllä se on korostunut semmoinen, ihan vaikka, että haluaa ostaa käytetyn pöydän ja tuolit kotiin, se ostaa lampu uutena. Eli se ei ole enää semmoista niin kuin jollain tavalla vaan niin kuin keräilijät etsii meiltä esineistöä, vaan ihan niin kuin siitä on tullut yleisempää sellaista, että monet on niitä motivaatioita siihen, että minkä takia päätyy ostamaan käytetyn, niin on monia.
Ehkä tähän voi just tähän keräilyaspektiin sanoa, että eihän se ole sattumaa, että suomalainen muotoilu kiinnostaa laajasti kansainvälisesti, jos mietitään sitä sotien välistä aikaa ja sitten toisen maailmansodan jälkeen, joka on niin tavallaan se suomalaisen muotoilun kultainen aika niin sanotusti, niin se on kuitenkin se aika, milloin suomalainen muotoilu oli nimenomaan viemässä eteenpäin koko länsimaista muotoilumaailmaa. Se funktionalismin ajatus, juuri se ihmisen tuominen siihen keskiöön, kestävä suunnittelu, luonnon huomioinen, luonnon materiaalit. Se oli jotain todella poikkeuksellista, tosi kylmään aikaan myös. Ja sitä kautta myös nähdään, että tässä on jotain uniikkia. Sen takia kansainväliset museot ja keräilijät haluaa nimenomaan kerätä suomalaista muotoilua. Puhutaan me sitten Paavo Tynellistä tai Alvar Aallosta tai Tapio Vaarasta tai Sarpanelasta tai Vohko Nurmesniemestä tai vastaavista. Nämä on kuitenkin niitä hahmoja, jotka on ollut globaalisti viemässä näitä asioita eteenpäin.
Ja sitten siinä on rakennettu identiteettiä, sodan jälkeistä identiteettiä.
Ehdottomasti, ja sitä rakennettiin hyvin tietoisesti, että Hermann Olof Kummerus oli semmoinen voimahahmo tavallaan suomalaisessa muotoilussa toisen maailmansodan jälkeen, ja hänen ansiotaan on hyvin pitkälle se, että Suomi meni mukaan Milanon triennaaleihin, ja siellä tavallaan koettiin tämä Suomen ihme. Ja siellä juuri hänen näkökulmansa oli, että hän myös vaikka makkaraa, jos olisi hyvä muotoilu sattu olemaan Suomessa hyvä, niin sitä hän haluaa vielä eteenpäin. Ja rakensi hyvin tietoisesti sitä myyttiä siitä suomalaista muotoilusta. Ja esimerkiksi Tapio Virkkalannu kohdalla sanoi, että ole vaan niin kuin tavallaan se metsien mies siellä, ja niin, että tulee se myytti siitä kansasta, joka elää siellä luonnon keskellä osana luontoa.
Näin sanoo Jukka Savolainen, jolla on vankka tietämys suomalaisesta design-historiasta, entinen designmuseon johtaja ja nykyinen Alvar Aalto-museon johtaja. Vielä kysyn teiltä kaikilta. Kertokaa, tunnette siis kaikki Artekin hyvin. Mitä ette tienneet aikaisemmin Artekista?
No, jos mä vaikka aloitan tällainen museon näkökulmasta. Meillä on kokoelmassa tietenkin paljon Aino ja Alvar Aallon suunnittelemaa, hieman Elisa Aallonkin suunnittelemaa esineistöä, mutta meillä on myös huomattava määrä sitten näiden tavallaan niin kuin kätkettyjen artekilaisten tai näitä niin kuin ei niinkään omilla nimillään suunnittelijoina esiintyneiden suunnittelijoiden töitä. Ja ylipäätään se, mikä Artekista ei ehkä tänä päivänä niin näyttäydy, on se, että siinä alun pitäen on ollut kuitenkin vahvasti mukana se sisustussuunnittelu. Artekista on saanut tilata laadukkaita sisustuspalveluita. Ja juuri se sisustusten tekeminen on ollut, niin kuin, siinä on ollut valtavan laaja taitava tekijäjoukko, ja se oli vuosikymmeniä sellainen niin kuin tärkeä toimiala myös Artekissa. Ja sitten se on ollut myös yllättävää, että miten omavaraisia siellä oltiin myös sitten mainosgrafiikan ja käyttögrafiikan ja kaiken sellaisen suhteen. Että se on ollut todella sellainen, että kaikki ollaan pystytty tekemään in-house, että jotenkin se on huikeeta musta Artekissa.
Mä voisin komppaa tuota kanssa tosi, että se piirustustoimiston oikeastaan on se niin kuin ollut tämä Artekin sielu. Ja oikeastaan jos Gustav Halsen sanoi hienosti jossain kirjeessään, että hän näkee Aallon Artekin sieluna, Artekin tällaisen organismina, missä toimia, ja sitten hänet itsensä tällaisen näkymättömänä kätenä, joka siirtelee asioita ja toteuttaa. Eli siinä on mielestäni myöskin aika naivi ajatus, mutta mielestäni tosi kaunis semmoinen kaiku, että sen takia se itse asiassa vieläkin on se Aalto monesta muustakin syystä, mutta että se on se kantava voima. Ja sen pohjalle kaikki meidän, ainakin mä itse toivoisin, että se menisi niin, että se jollain tavalla niin kuin kunnioittaa sitä Artekin traditioa ja perinnettä, tämä uusi tuotantokin. Ja sen takia ehkä myöskin se uusien mallien lanseeraaminen Artekin kautta voi välillä olla myöskin silleen niin kuin haastavaa, koska siellä on niin pitkä ja niin kuin aika semmoinen niin kuin iso varjo, jonka alle helposti myös jää. Mutta uusi tuotanto on ehkä mielenkiintoisimpia projekteja, mitä meillä on ehkä ollut sellaisia konseptuaalisia, eli just tämä Forma Fantasman, mistä ehkä Laura osaa paremmin kertoa, että miten se on kehittynyt ja miten se ottaa siitä vanhasta traditiosta niin kuin, inspiraatioa.
Niin, toi oli nyt hyvä kysymys. Me ollaan oltu Antin kanssa tosi pitkään Artekistöissä, että mitä me ei tiedetty Artekista, mutta ehkä tämmöinen, että kuka tekee Aallon kalusteen tänä päivänä, ja osa vastausta on, että kuka. Että meillä ihan valtavasti on, meillä on siis tehdas tuolla Turun suunnalla Littoisissa. Se on se entinen Korhosen tehdas, jossa nämä on niin aikoinaan Otto Korhosen kanssa Alvar Aalto heitellyt jakkaraa päin seiniä, niin samainen tehdas siirtyi siis Vitran omistukseen silloin aikoinaan, kun Vitra hankki Artekin, ja sen jälkeen sen nimeksi tuli A-Factory. Ja sitten siihen on panostettu viime vuosina todella paljon, että sinne on tehty paljon investointeja, ja yksi investoinnista on kuka. Eli meillä on siellä jonkin verran robotteja hommissa nykyään myöskin, ja voi siis olla niin, että kuka on tehnyt ainakin osan sun jakkarasta, mutta siellä tavallaan sama puoliteollinen valmistus säilyy edelleen. Lankku tulee toisesta päästä sisään, matkaa tehtaan sisällä mielettömän matkan ja menee pakkaamoon toisessa päässä, ja siinä on aika paljon ihmiskädet edelleen ollut hommissa sitten kuitenkin.
Jukka Savolainen, mitkä on sinulle ne yllättävät Artekin asiat, joita et tiennyt aikaisemmin?
No paljon on tietysti, kun suomalaisen muotoilun ja sen historian kanssa on puuhannut, niin sitä Artek on tullut monessa vastaan. Et ehkä siellä niin kuin se koko laajuus, mitä Artekissa on tehty, on semmoinen, missä aina tulee vähän yllätyksiä. Mutta nyt täytyy sanoa ihan konkreettinen yllätys, mikä tuli tässä, että kun vähän tähän valmistauduin ja katsoin, että just tämä milloin Vitra hankki Artekin 2013, niin Turun Sanomat teki silloin jutun, jossa oli, että he lopetti jutun, että yhdistymistä helpottaneen se, että sekä Artekin että Vitran logoissa on käytetty Future Bold. Tätä en tiennyt aikaisemmin, ilman kun se menikin niin hyvin.
Kyllä.
No niin, menemme vielä näihin kokonaistaideteoksiin. Villa Mairea oli Maire Gulliksenin tällainen kotimiljöö, jossa Artek oli vahvasti esillä. Mitä ajattelette siitä sellaisena Artekin näyttämänä?
No siinä pitää just nostaa monella tapaa tätä, mitä aiemminkin sivuttiin, että Harri Gulliksen ja Maire Gulliksen toimi tällaisena mesenaatteina sellaisen aikaan, jolloin aloittaja-arkkitehteinä ehkä Suomessa ollut vielä. Oli hurjaa kilpailuja rakennuksista ja projekteista, mutta niitä ei ihan tosta vaan tullut. Ja Mairea isommalla budjetilla jatkaa Riihitietä, Aaltojen ensimmäistä omaa suunnittelemaa kotia. Ja monella tapaa on just tätä, että se on tämmöinen näyttämö Artekin tällaiselle elämän, Artekin estetiikalle, ja tällaista, kun puhutaan niin kuin kauneutta arkeen, niin sitähän Maire oli hyvät kontaktit ympäri maailmaa, ja sinne päästiin sitten sitä modernia rakennusta Mäntymetsässä ihastelemaan. Ja kyllä se varmasti on ollut myöskin semmoinen paikka, josta on saatu hirveästi inspiraatioa.
Ja sitten se on varmasti ollut myös aloituskohta sille Artekin niin kuin sisustussuunnittelulle myös, että Maire ja Harri tekivät toki yhteistyötä Alvarin ja Ainon kanssa, mutta antoivat heille aika vapaat kädet myös, että he kyllä niin kuin, ja varsinkin Aino pääsi siinä kohteessa niin sisustamaan sitä, miettimään niitä pienimpiä detaljeja ja tekemään siitä ehkä jonkinlaisen Artekin tyylin niin kuin esimerkki.
Millaisia Aino Aallon kädenjäljen töitä siellä näkyy?
Ainakin kirjastohuoneen valaisin oma 500 on Ainon suunnittelema.
Siellä on paljon kabinettitiloja, ja totta kai siellä on muitakin ollut. Eli tämä niin kuin Artekin piirustustoimiston henki oli sellaista, että että Aalto oli luonut sen jonkun sortin pohjan sinne ja sitten niitä pystyttiin aika hyvällä tahdilla myös modifioimaan erilaisiin käyttöihin. Ja Aino Aallon lisäksi esimerkiksi Paul Bernoulli, hyvin tärkeä Aallon toimiston työntekijä, on ollut vahvassa roolissa Villamaireassa. Myös jos jollain muulla tulee vielä mieleen jotain muuta Villamaireaa liittyvää, niin voi.
No mä voin ehkä jatkaa tuosta, että mä ehkä kääntisin vähän toisinpäin tuonne Villamairean ja Artekin kysymykseen, että ehkä mulle niin Villamairea, sama kuin Riihitiekin, ne on ennen kaikkea niin kuin Alvar Aallon ja Aino Aallon suunnittelufilosofian näyttämöitä. Ja Artek tavallaan jatkaa sitä ja tuo sitä sitten myös muille saataville. Että mä käytäisin enemmän ehkä just siihen suunnittelufilosofian näyttämöön.
Kyllä.
Ja vielä peruspilarit. Minkälainen se suunnittelufilosofia on?
No se on nimenomaan juuri, että laitetaan se ihminen sinne keskiöön ja juuri arkkitehtuuri osana luontoa. Ei niin, että se tulee siihen luonnon ympäristöön ja sitten luonto mukautuu siihen, vaan että se arkkitehtuuri mukautuu siihen luontoon ja luonto on osa sitä kokonaissuunnittelua. Että ne on ehkä itsellä ainakin semmoisia peruspilareita.
Mutta. Joo, ja kyllä siis Aallon arkkitehtuurissahan suunnittelu alkoi monesti olemassa olevan puuston kartoituksella rakennuspaikalla. Ja Aalto on teettänyt ympäristövaikutusten arviointeja aikana, jolloin se ei ole ollut vielä mikään niin kuin suunnittelun standardi sinänsä. Että kyllä se vahva luontosuhde on. Ja Villamairasta, mitä itselleni aina tulee ensisijaisesti mieleen, niin on se tunne siitä, että kävelee metsäaukiolla. Että jotenkin se portaikkoa ympäröivät puutangot ja sitten siinä ikään kuin maisema avautuu ja kaikki ne kauniit tekstuurit. Että se ei ole millään lailla, vaikka se on huippumoderni, niin se ei ole mitenkään sellainen niin kuin kliininen ja kylmä, vaan siellä jotenkin kaikki pinnat on sellaisia niin kuin kutsuvia ja pehmeitä ja ja se on jotenkin hyvin semmoinen lempeä ja kaunis.
Sen ihmiskeskeisyyden lisäksi niin ehkä myös semmoinen ihmisen kokoisuus tietyllä tavalla. Villamaire on toki iso talo, mutta me just saatiin eräs kansainvälinen vieras, joka kävi meillä viime viikolla ja oli käynyt Riihitiellä. Ja oli todella ihmeissään siitä, että miten voi niin kuin Suomen suurimman ja tärkeimmän arkkitehdin koti olla tavallaan niin vaatimaton. Ja me sitten yritettiin perustella, että kun se oli hänen muotoilufilosofiansa mukainen, että ihmisen kokoinen ja sellainen humaani.
Juuri näin. Ja tämä on niin jännä. Maanantaina tapasin näitä ranskalaista toimittajaa ja hän kysyi minulta kanssa siitä, että mikä Aallon suunnittelufilosofissa oli tärkeintä ja mikä se on. Ja mä kysyin häneltä vähän vastaavasti sitten takaisinpäin sitä, että kun hän oli käynyt juuri Riihitiellä ja muissa aaltokohteissa, että mikä hänelle välittyy tärkeimpänä, ja hän hetken sitä miettii, ja hän sanoi, että kyllä se on se tunne, mikä tulee siitä, kun menee niihin tiloihin. Että se on tavallaan sellaista luksusta, jota ei heti huomaa, mutta se, niin se lämmin tunne, mikä se tulee, että siellä on kuin kotonaan. Ja sehän oli se, mitä Aalto osasi, ja fantastisen hienosti.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Artekista, joka täyttää 90 vuotta. Täällä studiossa vieraanani ovat Antti Tevajärvi, Jukka Savolainen, Mari Murtoniemi ja Laura Larres. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Menemme vähän nyt enemmän omaan aikaamme ja kysyisin sinulta, Mari Murtoniemi, Alvar Aalton museosta työstät parhaillaan näyttelyä tuntemattomista arteklaisista, joka avataan toukokuussa Jyväskylässä. Minua kiinnostaa, millaista tietoa olet saanut arkistosta näistä tuntemattomista arteklaisista?
No, tuohon onkin nyt vaikea vastata tyhjentävästi. No siis se ensinnäkin, että heitä on paljon ja heitä on edelleen enemmän kuin mitä olemme sitten pystyneet arkistosta kaivamaan. Se, mikä on jotenkin semmoisena yhteisenä tekijänä on se, että siellä tosiaan ollaan oltu niin kuin töissä Artekissa ja tehty Artekille, että siellä ei ole sellaisia yksittäisiä suunnittelijasankareita niinkään, mutta sitten kun katsoo heidän töitään, niin kylläpä vaikka niin kuin Maija Heikinheimon työt tai Hellevi Ojasen suunnittelemat esineet, että on sellaisia, jotka on aika puhuttelevia ja niitä on todella hienoa päästä nyt sitten nostamaan ihan sitten omassa teemanäyttelyssään esille näitä vähän vähemmän tunnettuja tekijöitä.
No miksi haluttiin luoda kollektiivina eikä henkilöinä näitä uusia kalusteita ja esineitä?
No en mä usko, että se oli, minusta ei näytä siltä, että se olisi ollut nyt sellainen, että sellainen jotenkin oman itsen vähättely ajatussuunnittelijoilla, vaan Artek oli työpaikka, Artek oli se missio, se oli määritelty siinä perustusmanifestissa ja tavallaan sitä toteuttivat kaikki, jotka olivat siellä töissä. Että se oli sellainen ehkä jaettu yhteinen arvomaailma, jonka kanssa kaikkien oli sit helppo tehdä töitä. Ja ne, jotka eivät sitten ihan siihen tottuneet, niin ehkä sitten jatkoivat matkaa muihin toimistoihin tai perustivat oman.
Laura Larres Artekista, mitkä ovat Artekin tulevaisuuden suunnitelmat ja tavoitteet seuraaville vuosikymmenille?
No mä tähän oikeastaan nappaan sen, kun toi Antti jo mainitsikin ton yhteistyön Forma Fantasman kanssa. Eli Forma Fantasma on italialainen muotoilutoimisto, joka perustaa oikeastaan kaiken tehyönsä tutkimukselle. Ja siis Jukkakin tietää hyvin, Cambio-näyttely oli myös Design-museossa tuossa pari vuotta sitten, muistaakseni oikein. Ja Forma Fantasman kanssa aloitettiin yhteistyö jokunen vuosi sitten. Artek on ollut yksi tämän muotoilutoimiston tutkimuskohteista, jossa he ovat lähteneet tutkimaan, että miten me voidaan tehdä asioita vielä paremmin, ennen kaikkea kestävän kehityksen näkökulmasta. Ja siellä on selvitetty meidän raaka-ainetta, meidän tuotantomenetelmiä ja muun muassa todettu, että tavallaan niin kuin koivupuun esteettisessä valikoimisessa me voitaisiin olla pikkasen sallivampia ja silloin me saataisiin kun isompi osa siitä koivupuusta hyödynnettyä, mikä me ollaan jo kertaalleen, niin kuin, se on jo kertaalleen kaadettu ja se on tilattu meille. Niin tämä on niin kuin ehdottomasti sellainen asia, joka määrittää Artekin tulevaisuutta erittäin paljon, että kyllä niin kuin koko aika tavallaan pysytään niin kuin juurillemme uskollisina, mutta viedään sitä työtä niin kuin järkevämpään ja kestävämpään suuntaan niin, että meillä on seuraavatkin 90 vuotta edessä.
Ja nyt tosiaan vietätte 90-vuotisjuhlavuotta ja uusia yhteistyökumppaneita on ilmestynyt. Miten ne sopivat Artekin henkeen?
No ihan erinomaisesti sopivat, joo. Me ollaan tänään lanseerattu ensimmäinen tämän vuoden yhteistyömallisto, joka on Muumien kanssa yhdessä toteutettu mallisto. Ylipäänsä ehkä näitä meidän tämän vuoden yrityskumppanuuksia yhdistää kotimaisuus, että Artek on viime vuosina tehnyt todella paljon yritysyhteistyötä ulkomaisten merkkien kanssa. On ollut Comme des Garçons, on ollut Supreme, on Paul Smith, on tehty paljon yhteistyötä kun ulkomaisten toimijoiden kanssa.
Muotimerkkien ihan, siis muodin alan.
Kyllä. Joo. Ja nyt sitten valittiin nämä yhteistyökumppanit Suomesta. Ja Muumit on se ensimmäinen, joiden kanssa ollaan tehty jakkara ja kaappi. Totuuden nimessä niistä on suurin osa myyty nyt sitten jo loppuunkin, että ne tänään julkistettiin. Ei hätää, jakkaroita on tulossa sieltä hitaasti, mutta varmasti tuutista lisää. Tuve Jansson on aikoinaan vierailu Villamaireassa tehnyt aivan valtavan ihanan pienen maalauksen Villamaireaan vieraskirjaan ja kuvailut siitä, että miltä hänestä on tuntunut olla Villamaireassa, kuvailut sitä ympäristöä ja ollut niin kuin vaikuttunut siitä ja ollut kiitollinen, että on saanut vierailla siellä. Ja jotenkin yllättäen siellä näitä yhteyksiä on niin kuin menneessä ja sitten taas toisaalta, niin jos me mietitään Muumeja hahmoina, sitä semmoista yhteisöllisyyttä, osallisuutta, sitä, että ollaan yhdessä ja näin, niin onhan se ihan erinomainen kumppani meille.
Jukka Savolainen, Alvar Aalto-museon uusi johtaja. Mikä on oma näkökulmasi nyt Artekiin ja Artekin tulevaisuuteen?
No ehkä kun on tottunut katsoa muotoilua aika laajasta vinkkelistä, niin haluaa ajatella niin kuin Artekia osana sitä kokonaisuutta. Näitä yrityksiä, mitä aikaisemminkin tuli mainittua, kuten Fiskars, aikaisemmin Iittala ja Marimekko, niin Artek menee tavallaan siihen samaan kastiin. Ne on niin kuin sellaisia yrityksiä, jotka on siinä meidän suomalaisuuden DNAssa tietyllä tavalla. Ja ne on myös koko ajan suurempia meille suomalaisille ja myös kansainvälisestikin. Kun näillä yrityksillä on sen tuotemyynnin ja markkinoinnin lisäksi, niillä on ollut se tehtävä kuitenkin tavallaan tuoda sitä hyvinvointiyhteiskuntaa osaksi sitä arkea ja mun mielestä nämä yritykset on valinnut sitä hyvin ja he ovat koko ajan myös vieneet suomalaista suunnittelukenttää eteenpäin. Ja hienoa, että on niin kuin taas yhteistyötä suomalaisten toimijoiden kanssa, koska näiden yritysten merkitys siinä, että ne työllistää nuoria suunnittelijoita, on todella, todella iso, että koska sitä kautta se meidän suunnittelusukupolvi myös sitten pysyy vahvana ja meidän vaikuttavuus ylipäätään sillä alalla ja saadaan sitä kestävää yhteiskuntaa suunniteltua, niin nämä on niin kuin semmoisia asioita, mitkä mä näen Artekissa tosi tärkeänä ja mitä aikaisemmin oli tuossa, Antti mainitsi siitä, että niin kun näille yrityksillä on ollut pitkä historia, niin se historia voi tulla myös taakaksi ja monesti se historia on haastava, mutta mun mielestä Artek on aika hyvin handlannut sitä historiaa tavallaan koko ajan ja just se alkuperäinen ajatus siitä, että mitä varten Artek on olemassa, niin se näkyy mun mielestä edelleen hyvin. Et se punainen lanka on koko ajan ollut siellä tosi vahvana ja sitä arvostan kyllä Artekissa suuresti ja toivon, että se jatkuu myös tulevaisuudessa.
Vielä lopuksi kysymys Antti Tevajärvelle. Oletko törmännyt Artekin kopioihin?
Joo, kyllä niitä on valmistettu itse asiassa aika niin kuin varhaisina aikoina. Ja jotkut niistä on ihan taidokkaasti niin kuin selkeästi inspiraatiota otettu rakenteissa, että Otto Korhonen ja Alvar Aalto on kehitellyt jo 20-30-luvulla. Eli pakosti niitä ei suoranaisesti voi kutsua kopioiksi. Ja sitten on ihan selkeästi semmoisia italialainen yritys, joka 90-luvulla valmisti hyvin samannäköisiä kuin paimiotuoli ja markkinoi niitä vielä silleen, vähän silleen, että antaisi ymmärtää, että tämä on niin kuin aito Alvar Aallon, en nyt muista tarkalleen mikä tämän esimerkiksi tämän paimiotuolin nimi oli sitten heidän luetteloissa, mutta siis on jonkun verran ollut kopioita, mutta toisaalta verrattuna moneen muuhun tällaiseen moderniin ikoniseen niin kuin huonekaluklassikkoon kuin johonkin Barcelona-tuoliin tai Eamesien lounge chairiin tai vastaaviin tällaisiin, niin se on kyllä paljon pienempää se kopiointi. Mutta koko ajan maailma muuttuu, että pitää tarkemmin seurata kehitystä.
Paimiotuolista vielä sen verran, että siinä oli tarkoitus myös helpottaa hengittämistä.
Kyllä.
Ja sitten siitä tuli hienosti myös verhoiltuja versioita, jotka oli ehkä vielä hiukan mukavampia istua.
Kulttuuri Ykkönen päättyy näihin sanoihin. Kiitos Antti Tevajärvi, Jukka Savolainen, Mari Murtoniemi ja Laura Larres antoisasta keskustelusta.
Kiitos.
Kiitoksia.
Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiossa ruoditaan huomenna ajankohtaisia kulttuurin ja median ilmiöitä sekä arvokysymyksiä. Raatilaisina ovat Outi Hupaniittu, Jussi Turhala ja Matti Rämö. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Panu Vilman ja tuottaja Olli Kangassalo. Oikein kaunista torstaita teille kaikille.